Nyt alkaa Margit Sande Muu, Mykkien äänten huuto. Lukija Annika Milaan. Julkaisija Jentas. Jääkansan tarina. Kauan aikaa sitten, monia satoja vuosia sitten, Tengel paha vaelsi autiomaassa myydäkseen sielunsa saatanalle. Hänestä tuli jääkansan esi-isä. Tengelille luvattiin maallista valtaa, kunhan vähintäänkin yksi hänen jälkeläisistään joka sukupolvessa ryhtyisi paholaisen palvelukseen ja suorittaisi pahoja tekoja. Heidän tunnusmerkkeinään olisivat kissankeltaiset silmät ja he pystyisivät noituuteen. Kerran heistä syntyisi yksi, joka omaisi suuremmat yliluonnolliset voimat kuin kukaan häntä ennen maailmassa. Kirous lepäisi perillisten yllä, kunnes löydettäisiin paikka, johon Tengel pahali kätkenyt kattilan, jota käytti keittäessään noitaseoksia. Niillä pimeyden ruhtinas saatiin ilmestymään. Niin tarina kertoi. Se oli melkein, mutta ei aivan totta. Oikeastaan tapahtui niin, että Tengel paha löysi elämän lähteet ja joi pahuuden vettä. Hänelle luvattiin ikuista elämää ja valtaa ihmisten yli, jos hän myisi jälkeläisensä pahuuden voimille. Mutta ajat olivat huonot, ja hän antoi nukuttaa itsensä horrokseen, kunnes parempi aika koittaisi. Kattila, josta kuiskailtiin, oli pahuuden vettä sisältävä, maahan kaivettu ruukku. Nyt hän itse odotti kärsimättömänä herättämistään. Kerran 1500-luvulla syntyi jääkansan kirouksen leimaama perillinen. Hän yritti kääntää pahan hyväksi, ja siksi häntä sanottiin Tengel hyväksi. Tämä tarina kertoo hänen suvustaan, tai ehkä se kuitenkin ennen muuta kertoo hänen sukunsa naisista. Eräs jälkeläisistä, Shira, onnistui vuonna 1742 pääsemään elämän lähteille ja noutamaan kirkasta vettä, joka mitätöi pahuuden veden vaikutuksen. Kukaan ei kuitenkaan vielä ole löytänyt maahan kätkettyä ruukkua. Taustalla piilee pelko, että Tengel paha herää ennen sen löytämistä. Tiedetään jo, että hän on piiloutunut jonnekin Etelä-Eurooppaan, ja että noituuteen viritetty huilu pystyy herättämään hänet. Siksi huilut ovat jääkansan suurena pelonaiheena. Ensimmäinen osa. Suljettu ovi. Ensimmäinen luku. Kolmantena yönä majatalossa se palasi. Tuo pelko, jota Ellen oli tuntenut lapsuudessaan tapahtuneesta inhottavasta kokemuksesta lähtien. Hän nousi istumaan vuoteessaan liikkumattomana, valmiina lähtemään pakoon. Hänen aistinsa, jotka epätoivoisina etsivät järkevää selitystä, johon tarttua, saivat sen vaikutelman, että tukahtuneet, raskaat hengenvedot eivät olleet pelkästään hänen omiaan, vaan että koko talo hengitti peloissaan. Majatalon kyltti hänen pikkuruutuisen ikkunansa takana vinkui tuulessa. Yksin, yksin, yksin talossa hänen suonensa tykyttivät. Yksin pitkässä, matalassa 250 vuotta vanhassa talossa, jossa oli nurkkia ja mutkia, tyhjiä ulkorakennuksia ja narisevia portaita, pieniä vinoja huoneita ja se huone. Ylioppilaiden ylläpitämässä ulkokahvilassa Oslossa kaikki oli vaikuttanut niin viihtyisältä. Ihanteelliselta työltä vastavalmistuneelle ylioppilaalle, joka halusi ansaita muutamia kolikoita kesän aikana. Siellä päivä oli paistanut iloisen värisille auringon varjoille. Siellä oli sorisevia ääniä, naurua ja vaaleita vaatteita. Ja siellä Vivi oli tukenut hänen kyltymätöntä itseluottamustaan. Ajoimme viime vuonna sen Grovin ohi, Vivi kertoi innokkaana. Se on ihana paikka. Oikea vanhan ajan majatalo, niin ikivanha ja kuvauksellinen, ettei ole tottakaan. Sinun täytyy vastata siihen ilmoitukseen. Ellen taittoi kokoon sanomalehden. Työpaikkoja tarjoilla ilmoituksineen. Vastaanottotyöstä selviän kuin tyhjää vain, hän huomautti suruttomasti, unohtaen hetkeksi tavattoman epäkäytännöllisyytensä parantumattomassa optimismissaan, joka joskus mursi muurit hänen edestään, joskus taas saattoi hänet pahaan pinteeseen. Mutta varmaan monet hakevat sitä paikkaa. Monikaan ei halua mennä niin kauas erämaahan, Vivi huomautti. Kaupunkia ei ole kymmenien kilometrien säteelläkään. Vain metsää, metsää ja metsää, kunnes näkee kuusista untakin viikkokausia jälkeenpäin. Niin, mutta ei kai majatalo voi sijaita keskellä syvää metsää,